Хвален Иисус.
Лаудетур Иисус Христос.
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Папе Франчишек при јутрани маши, имам ше ведно име, але сам га зачел изгубляти, тер се именујам јас. Свети Оче спрел запослене у екларни Терни. Ко ни дела, је ранјено човеково достојанство. Ватиканска апостолска книжница подписала договор о дигитализацији рукописов.
Človeku, ki zaupa sam vase v lastno bogatstvo in ideologijo, je usojena nesreča, kdor pa nasprotno zaupa v Gospoda, obrodi sadove tudi v času pomankanja. O tem je danes zjutraj spregovoril papež Frančišek, ko je daroval svetomašo v kapeli doma Svete Marte. Preklet mož, ki zaupa v človeka, človek, ki zaupa sam vase, je, kakor suh grm v pustini, obsojen na pomankanje, ostane brez sadov, umre. Blagoslovljen pa je mož, ki zaupa v Gospoda, je, kakor drevo zasajeno ob vodi, v času suše ne neha roditi sadu. To so poudarki iz današnjega prvega berila, na katerega se je papež naslonil. Poudaril je, da je naše zanesljivo zaupanje edino le v Gospodu. Vsako drugo zaupanje ne služi ničemur, ne more nas zveličati, ne da nam življenja, ne da nam veselja. Toda, če tudi to vemo, nam je všeč zaupati sami vase, v prijatelja, v kakšno našo dobro situacijo ali ideologijo. Pri tem Gospod ostane nekoliko ob strani. Na ta način se človek zapre sam vase, ostane brez obzorja, brez odprtih vrat in oken. Tako ne bo prišel do zveličanja, saj ne more zveličati samega sebe. Prav to se zgodi bogatašu v današnjem evangeljskem odlomku. Papež Frančišek je pripomnil, da je le ta imel vse, nosil je škrlatna oblačila in se vsak dan sijajno gostil. Bil je zelo zadovoljen, ni pa se zavedal, da je bil pred vrati njegovega doma revež, katerega telo je bilo polno ran. Papež Frančišek je izpostavil, da nam evangelij pove ime tega reveža. Imenoval se je Lazar, medtem ko bogataš nima imena. To je najhujše prekletstvo tistega, ki zaupa sam vase ali v moči, zmožnosti ljudi, ter ne v Boga. Izgubiti ime.
Come ti chiami?
Papež je nadaljeval, da na vprašanje, kako ti je ime, večkrat odgovarjamo s številko računa, nazivom banke, naštevanjem svoje lastnine, stvari, ki jih imamo, idolov. Kdor zaupa vse to, je preklet človek. Vsi imamo to slabost, šibkost, da svoja upanja polagamo vase ali v prijatelje, v zgolj človeške zmožnosti, je na to opozoril papež Frančišek. A to pozabljanje na Gospoda nas vodi po poti nesreče.
Dove la mia fiducia nel Signore o sono un pagano che confido?
Kje je moje zaupanje v Gospodu, ali sem pogan, ki zaupa v stvari, v idole, ki sem jih naredil jaz? Imam še vedno ime, ali sem začel izgubljati ime, ter se imenujem jaz? Jaz, mene, z mano, zame, samo jaz. Zame, zame, vedno ta egoizem, jaz. To nam ne daje zveličanja. Še vedno pa na koncu obstajajo neka vrata upanja tudi za vse, ki zaupajo sami vase in so izgubili ime, je še spomnil papež Frančišek.
Alla fine, sempre c'è una possibilità.
Na koncu je vedno možnost, ko se je tisti mož zavedel, da je izgubil ime, da je izgubil vse, čisto vse, je povzdignil oči in izrekel eno samo besedo – Oče. Tudi odgovor Boga je bila ena sama beseda – Sin. Nekateri izmed nas bomo v življenju včasih zaupali v človeka in sami vase, ter tako izgubili ime. A ko izgubimo to dostojanstvo, imamo še vedno možnost izreči to močno besedo, ki je več kot zgolj čarobna – Oče. Kot je sklenil papež Frančišek, nas on vedno čaka, da nam odpre vrata, ki jih sami ne vidimo in nam reče sin, otrok.
Ti damo il Signore la grazia.
Prosimo Gospoda za milost, da bi nam vsem dal modrost imeti zaupanje samo vanj, ne v stvari, ne v človeške moči, samo vanj.
Soltanto in lui.
Papež Frančišek je danes prejel audienco zaposlene v jeklarni Terni in vernike škofije Terni Narni Amelia. Okoli 7000 jih je prišlo na srečanje s svetim očetom, da bi tako obeležili 130 let delovanja jeklarne v italijanskem mestu Terni. Papež je spregovoril o pomenu dela za človeka in problemu brezposelnosti. Ob sedanjem ekonomskem razvoju in mučnem obdobju delavske dejavnosti je po Frančiškovih besedah treba poudariti, da je delo bistveno za družbo, družine in posameznike.
Il lavoro infatti riguarda direttamente la persona.
Delo se namreč neposredno nanaša na osebo, njeno življenje, njeno svobodo in njeno srečo. Primarna vrednost dela je dobro človeške osebe, ker jo uresničuje kot tako, skupaj z njenimi sposobnostmi in njenimi razumskimi, kreativnimi in ročnimi zmožnostmi. Od tu izhaja, da smoter dela ni samo ekonomske narave in ni samo profit. Njegova smoternost se nanaša na človeka in njegovo dostojanstvo. Če manjka delo, je to dostojanstvo ranjeno, je poudaril papež. Brezposelna oseba je v nevarnosti, da bo postavljena na družbeno obrobje in bo postala žrtev družbene izključenosti, je opozoril in dodal, da osebe brez dela, predvsem brezposelni mladi, velikokrat zdrsnejo v kronično obupanost ali apatičnost. Papež je v nadaljevanju spregovoril o problemu brezposelnosti v različnih evropskih državah.
È la conseguenza di un sistema economico.
Ta je posledica ekonomskega sistema, ki ni več zmožen ustvarjati delovnih mest, ker je v središče postavil idol, to je denar. Zato so različni politični, družbeni in gospodarski subjekti poklicani podpirati drugačno zastavitev, ki je osnovana na pravičnosti in solidarnosti, da bi vsem zagotovili možnost dostojnega dela.
Il lavoro è un bene di tutti.
Delo je dobrina vseh in mora biti na razpolago vsem, je zatrdil papež. Ta faza velikih težav in brezposelnosti zahteva, da se k njej pristopi sredstvi kreativnosti in solidarnosti, je nadaljeval. Kreativnost podjetnikov in pogumnih obrtnikov, ki gledajo v prihodnost z zaupanjem in upanjem. In solidarnost med vsemi družbenimi komponentami, ki se nečemu odpovejo, prevzamejo zmernejši življenjski stil, da bi pomagale tistim, ki se nahajajo v stiski. Ta veliki izziv je postavljen tudi pred krščansko skupnost, katere primarna zauzetost se vedno nanaša na oživljanje korenin vere in približevanja Jezusu Kristusu. Tu se nahaja osnovno načelo za kristjanovo odločanje, njegova vera. Vera namreč premika gore, je dejal papež. Krščanska vera je zmožna obogatiti družbo, zahvaljujoč bratski konkretnosti. Vera, sprejeta z veseljem in živeta v popolnosti in velikodušnosti, lahko družbi da humanitarno moč. Zato smo vsi poklicani, da vedno iščemo nove načine za pogumno pričevanje o živi in poživljajoči veri, je pripomnil papež Frančišek. Ob koncu je zbrane še pozval, naj nikoli ne nehajo upati v boljšo prihodnost. Ne pustite se ujeti v past vrtinca pesimizma, če bo vsak opravil svoj del, če bodo vsi vedno postavljali v središče človeško osebo skupaj z njenim dostojanstvom, če se bo utrjevala drža solidarnosti in bratske delitve, ki je navdihnjena z evangelijem, se bo lahko prišlo iz močvirja tega težkega ekonomskega in delovnega obdobja.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Papež je danes prijel audienco črnogorskega predsednika Filipa Vujanoviča. Ta se je nato sestal še z državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom in tajnikom za odnose z državami nadškofom Dominikom Ambertijem. Med pogovori je bilo izraženo zadovoljstvo glede dobrih bilateralnih odnosov, okrepljenih z osnovnim sporazumom, ki podpira sodelovanje med cerkvijo in državo za skupno dobro družbe. Sogovorniki so govorili še o nekaterih temah skupnega interesa in se še posebej zaustavili o poglavitnih regionalnih vprašanjih ter ob poti Črne gore proti integraciji z evropskimi in euroatlantskimi institucijami, so sporočili iz tiskovnega urada Svetega sedeža. Sveti oče se je včeraj v domu Svete Marte sestal z udeleženci srečanja pobudnikov svetovne mreže šol za srečanje. Dogodek je potekal na Papeški akademiji znanosti pod koordinatorstvom kanclerja akademije Marcela Sančesa Soronda. Papež je izpostavil tri pomembne stebre dejavnosti te mreže, to so vzgoja, šport in solidarnost. V mrežo so poleg katoliških šol povezane tudi druge vzgojno-izobraževalne ustanove, večinoma argentinske. Papež Frančišek pa se je včeraj sestal tudi z 20-člansko delegacijo, ki je zastopala 250 udeležencev simpozija Kiara in verstva, skupaj proti edinosti človeške družine. Dogodek tedni potekal v Castel Gandolfu v organizaciji Gibanja Fokolarov. Udeleženci pripadajo različnim svetovnim verstvom in prihajajo iz 20 različnih držav. Papež Frančišek je med srečanjem izrazil naklonjenost do simpozija, ki poteka ob 6. obletnici smrti Kiare Lubik, ustanoviteljice Fokolaro. Pomembno je hoditi in se nikoli zaustaviti, je dejal sveti oče.
Your love is in me, in my life, in every song that I sing.
Na tiskovnem uradu Svetega sedeža je danes potekala tiskovna konferenca, na kateri so predstavili dogovor med Vatikansko apostolsko knjižnico in japonskim podjetjem NTT Data o digitalizaciji rokopisov iz Vatikanske knjižnice. Projekt vključuje digitalizacijo 3000 rokopisov v obdobju 4 let in je del širšega programa digitalizacije vseh 82 tisoč rokopisov, ki so shranjeni v knjižnici. Kot je bilo rečeno na tiskovni konferenci, bo podjetje NTT Data digitaliziralo rokopise od predkolumbijske Amerike do daljnega kitajskega in japonskega vzhoda, obsegajo vse kulture in jezike, ki so vplivale na razvoj evropske kulture. Zaradi svojega humanističnega poslanstva je apostolska knjižnica odprta za vse, kar je človeško, vse do najbolj raznovrstnih človekovih kulturnih periferij. V tem humanističnem duhu je vedno pripravljena dati na razpolago neizmeren zaklad človeštva, ki je bil zaupan, in to je tudi razlog za digitalizacijo. Vatikanska apostolska knjižnica je nastala sredi 18. stoletja pod papežem Nikolajem V. Od vsega začetka ohranja odprtost za vse, kar je lepega, dobrega, plemenitega in dostojnega ustvarilo človeštvo skozi stoletja, v čemer se vidi njena katoliška, vesoljna narava. V tem duhu je skozi čas zbrala najplemenitejše sadove človeške miselnosti in kulture, od antike do srednjega veka, od moderne dobe do 20. stoletja. Od tukaj prihaja živi duh univerzalnosti, univerzalnosti vedenja in univerzalnosti sodelovanja z institucijami z vseh koncev sveta.
V pričakovanju kanonizacije Janeza 23. in Janeza Pavla 2. Janez 23. in Janez Pavel 2. Novosti pontifikatov, drugi del. Pretekli torek smo že omenili nekaj novosti, ki sta jih uvedla Janez 23. in Janez Pavel II. Papeža, ki bosta 27. aprila razglašena za svetnika. Oba pontifikata sta bila bogata s posebnostmi. Papeža Janeza 23. je med drugim zaznamoval poseben pastoralni stil. Že takoj po izvolitvi je pokazal jasen namen, da bo vlogo rimskega škofa opravljal konkretno. Pogosto se je srečeval z verniki in obiskoval številne župnije. Leta 1960 je napovedal prvo škofijsko sinodo. Bil je prvi papež, ki je obiskal bolnišnico, in sicer pediatrično bolnišnico Bambino Gesù v Rimu 25. decembra 1958. Prav tako je bil prvi papež, ki se je srečal z zaporniki. Med novostmi, ki so se zgodile v času pontifikata Janeza 23., je bilo tudi srečanje z voditeljem anglikanske cerkve leta 1960. To se je zgodilo prvič v več kot 400-letni zgodovini. Janez 23. je tudi povečal število kardinalov. Bil je prvi papež, ki je umestil kakšnega kardinala z afriške celine, z Filipinov in Japonske. Prvikrat v zgodovini se je zgodilo, da je papež vodil mašo v bizantinsko-slovanskem obredu v Vatikanski baziliki, in sicer v čast svetemu Janezu Zlatoustemu. V obdobju papeževanja Janeza 23. se je utrdila navada, dobro poznana še danes, da papež ob nedeljah moli angelovo češčenje z okna apostolske palače. Ta tradicija se je začela v času Pija 12., a na začetku še ni bila redna. Prav tako ni bilo predvidenega nagovora poleg molitve. Tudi v tem je bil Janez 23. tisti, ki je začel dodajati nekaj misli o pomenu posameznih praznikov, izhajajoč iz dnevnega evangelskega odlomka, kot smo navajeni danes. Novosti v času pontifikata Janeza Pavla II. Je preveč, da bi bilo mogoče našteti vse. Če se omejimo le na najodmevnejše, je najprej potrebno omeniti reformo konklava. Leta 1996 je objavil apostolsko konstitucijo Universi Dominici Gregis. Leta je poleg ostalih napotkov določila tudi, da morajo kardinali volivci v času konklava prebivati v domu svete Marte, torej v zgradbi znotraj vatikanskega obzidja, ki je bila prilagojena posebej za ta primer. Predhodno so bili kardinali nastanjeni v provizoričnih prostorih v neposredni bližini Sikstinske kapele. V liturgičnem okviru je papež Janez Pavel II. Uvedel predvsem eno izstopajočo novost, to je nedelja Božjega usmiljenja. Na področju ekumenskega in medverskega dialoga pa je nujno omeniti, da je bil Janez Pavel II. Prvi papež, ki je vstopil v anglikansko katedralo, v protestantsko cerkev, v sinagogo in v mošejo. Posebnost v njegovem pontifikatu je bilo tudi dejstvo, da je med obhajanjem Evharistije v jubilejnem letu 2000 prosil Gospoda za odpuščanje preteklih in sedanjih grehov cerkvenih sinov. Nadalje je bil Janez Pavel II. Prvi papež, ki je objavil dokument na internetu. Zgodilo se je 22. novembra 2001, šlo pa je za posinodalno apostolsko spodbudo Cerkev v Oceaniji. Leta 1983 je papež Janez Pavel II. Ustanovil še Vatikanski televizijski center in s tem pokazal posebno pozornost do medijev.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.